Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti dnevnik tjedna koji je pisala zagrebačka novinarka Veronika Rešković.
Hrvatska već mjesecima živi reality show. Kao da smo u vremenskoj kapsuli koja ide u rikvert. Nova vlast, sklepana s koca i konopca, temeljito radi na reviziji svega čega se dohvati.
Koliko je teško biti svoj u Srbiji, kao što je to književnik Filip David. Naš gost je Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a poslije rata osnivač demokratske inicijative Sarajevskih Srba. Izbjeglička kriza sve veća, a što se događa na balkanskoj ruti? Da li je rad djece u Crnoj Gori uzeo maha? Saznajte više u nastavku ovog programa.
Radio Magazin.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Dnevnik sedmice je pisala Veronika Rešković, novinarka iz Zagreba. Evo kako je izgledao tjedan od 27. februara do 4. marta 2016.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota 27. veljače. Gotovo 3 sata Hrvatska televizija prenosila je misno slavlje iz Splitske katedrale povodom ustoličenja novog vojnog biskupa. Za razliku od drugih emisija u kojima HTV muku muči s ispravnim potpisivanjem sugovornika, u vjerskim emisijama grešaka u pravilu nema. Sve crkvene titule, imena govornika, pa čak i crkvenih pjevača ispravno su napisana. I u udarnom večernjem dnevniku na javnoj televiziji izvještaj o novom vojnom ordinariju Juri Bogdanu visoko je plasiran. Plus razgovor s njime. Istodobno, vijest o obilježavanju 72. godišnjice osnivanja 10. zagrebačkog korpusa stisnuta je pred kraj, u 33. minuti, neposredno prije bizarnog priloga o sajmu povijesnih vojnih uniformi u zagrebačkoj Dubravi i najave koncerta ljubavi moda Nene Belana. Za razliku od splitske mise, koju su prisustvovala čak 4 ministra, na obilježavanju važnog datuma hrvatske antifašističke povijesti nikoga od državnih vlasti. Toliko o Hrvatskoj kao sekularnoj državi utemeljenoj na vrijednostima antifašizma. Nedjelja 28. veljače. Siva nedjelja. Čitav dan se vuku oblaci. Tek je večera spala kiša. Ne smetaju mi takvi bezlični dani. Sasvim dobro funkcioniram bez sunca. Na središnjem zagrebačkom trgu oko podneva postrojavanje članova minorne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava. U crnim uniformama, s crnom zastavom, igraju na kartu ustaško nostalgije. Nemaju petlju reći da im je to uzor. Pa njihov predsjednik ridikulzni Keleminec nešto petlja o Anti Starčeviću. Lani im policija nije dala dozvolu za okupljanje uz obrazloženje da njihov skup može uznemiriti javnost. Ove godine pod novom vlašću domoljubne koalicije to uopće nije bilo u pitanju. Par desetaka aktivista Radničke fronte, lijeve, također izvan parlamentarne stranke, organizirale kontrademonstracije par metara dalje. A s prozora obližnje zgrade orili su se bandjera Rose i Internacionala. Barem nešto, da ti crni gegavci vide da ovaj grad nije njihova prčija. Ponedjeljak 29. veljače. Eto ga, višak dan u prestupnoj godini. Rijetko netko to danas spominje. Valjda nam je i od ovih redovitih 365 dana u godini puna kapa. Hrvatska već mjesecima živi reality show. Kao da smo u vremenskoj kapsuli koja ide u rikvert. Nova vlast, sklepana s koca i konopca, temeljito radi na reviziji svega čega se dohvati. Pokušavaju ustoličiti retrogradne vrijednosti. Zazivaju Boga, sumnja u Darwinovu teoriju evolucije, poveznici kviskoteke od prije 30 godina postaju doministri, a nerealizirani revizionistički povjesničari ministri. I povrh svega premijer. Zapravo nešto kao premijer. Bilo bi racionalno koncentrirati se na to hoćemo li živjeti bolje, a ne na ideološke klipove. Problem je samo što ne vjerujem da su ti klipovi obične dimne zavise. Čini mi se da se sad pokušava uspostaviti nešto puno trajnije od jednog četvrogodišnjeg mandata. I to me plaši. Utorak 1. ožujka. Večeras sam bila na još jednom protestnom skupu protiv novog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je svoj životni i profesionalni imidž izgradio na sumnjivim tezama o Drugom svjetskom ratu, za kojeg je antifašizam floskula, a 1945. godina zapravo poraz hrvatskog naroda. Prepuna svečana dvorana Hrvatskog novinarskog društva. Mnogi sjede i na podu. Nakon nas neprofitnih medija, svoj glas protiv filofašističkog ministra digli su i glumci, režiseri, likovnjaci i muzealci, okupljeni oko inicijative Kulturnjaci 2016. Do sada je peticiju za Hasanbegovićevu smjenu potpisalo preko 4000 ljudi, sve ime do imena. Trebao mi je taj osjećaj zajedništva dok sam slušala protestne govore, ulomak iz Goranove jame i jednodušan pljesak okupljenih. Lako je bilo smijeniti u svega nekoliko dana ministra branitelja Crnoju zbog suspektne nekretnine i prijave prebivališta. Ali kada su u pitanju suspektne ideje, to će ići puno teže. Srijeda, 2. ožujka. Rijetko tko u javnosti tako uvjerljivo i strastveno brani ono što radi kao koordinator izrade prijedloga reforme školskog programa Boris Jokić. Imenovan od prošle vlasti, početkom tjedna uspio je izboriti produžetak mandata za sebe i svoj tim od oko 400 nastavnika koji su 6 mjeseci radili na izradi novog kurikuluma za osnovne i srednje škole. Da je to zeleno svjetlo ipak dano sa figom u džepu, bilo je odmah jasno, jer je prvi potpredsjednik vlade i šef HDZ-a Tomislav Karamarko nagovijestio reviziju povijesnih udžbenika. Takozvani neovisni intelektualci obrušili su se pak na novi koncept lektire, zamjerajući mu rashrvačenje. Povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak novi popis knjiga nazvao je tempiranom bombom iz doba Stipe Šuvara. Zagovornici pak hvale to što bi u buduće nastavnici i učenici mogli birati koje knjige žele čitati, što su na popisu i Đoni Štulić, Slavenka Drakulić, Dubravka Ugrešić. Meni drago što se nakon 25 godina ponovo ušudala ježeva kućica Branka Čopića. Četvrtak, 3. ožujka. Steže se obruč oko glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana. Njegovu smjenu traže svi okupljeni oko HDZ-a još od kada su prije 2 mjeseca došli na vlast. Danas je Saborski odbor za medije i formalno predložio njegovu smjenu. Pronašli su razlog u načinu vođenja računovodstva javne televizije. Iako za Radmanovu smjenu postoji hrpa razloga, skoro od prvog dana njegovog imenovanja prije 3,5 godine, sukob interesa, nezakoniti otkazi novinarima i sumnjivo poslovanje, ovaj domoljubni stampedo po medijima neće donijeti ništa dobro. Vladajući očajnički trebaju javni servis da bi im servisirao njihovu viziju Hrvatske iz dana nacionalnog ponosa i slave u 90-ima. To je pravi cilj, politička kontrola i revanšizam. Orbanov model na hrvatski način. Petak, 4. ožujka. Iščitavam prethodne dnevničke dane. Sama politika. Ježim se od toga. Danas neću, pa makar padala vlada ili sjekire. Moj život je i moja mala obitelj. Nas dvoje i pas. Izgurali smo svašta, pa ćemo valjda i dalje. Zato na ovom mjestu jedna bajata vijest od prije par dana. Jedan Amerikanac i jedan Rus vratili su se na zemlju nakon gotovo godinu dana u svemiru. Eto, još ima nade. Netko se još uvijek želi vratiti na našu nesretnu planetu. Nadam se samo da ću ja jednom uspjeti otići na Mars. Makar za vikend. Čisto za promjenu.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Veronika Rešković, novinarka iz Zagreba. Od 5. do 12. marta dnevnik piše Mirjana Tešanović, aktivistica nevladinog sektora iz Banja Luke.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije, kako je u reakciji na prošlonedjeljni istup Filipa Davida prilikom uručenja književne nagrade kada se ogradio od radikalskih stavova u 90. godinama prisutnog predsjednika Tomislava Nikolića, postala bitna njegova nacionalna pripadnost, odnosno njegovo jevrejstvo. Prilog Branke Mihajlović.
Građanska Vojvodina, čije su članice nekoliko nevladinih organizacija, upozorila je da je književnik Filip David već danima na meti napada provladinih i ekstremističkih medija i pozvala civilne organizacije, javne ličnosti i građane da se solidarišu sa njim. U saopštenju koalicije je ocenjeno da ti napadi imaju fašistički, odnosno antisemitski karakter i da su počeli nakon što se Filip David na skupu u Narodnoj biblioteci Srbije javno gradio od prisustva sadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da je okidač za prebacivanje istupa književnika na nacionalni teren bio tekst u Večernjim novostima čiji je potpisnik Ratko Dmitrović, koji je u svom komentaru napisao: da li su Srbi negde i nekada zaslužili da Filip David ponižava njihovog predsjednika? Jesu za vreme Drugog svjetskog rata, kad su od logora sačuvali porodicu David, završen citat. Nedim Sejdinović.
Ja upravo mislim da je tekst Ratka Dmitrovića imao i zapravo nameru da podcrta poreklo Filipa Davida i da na neki način da oružje za ekstremističku artiljeriju na društvenim mrežama.
Dakle, priča se nije zadržala na temi da li je taj čin književnika Davida hrabar, dosljedan njegovom građanskom antiratnom angažmanu još od 90. godina do danas, kako jedni vide taj čin, odnosno bezobrazluk i neprimeren govor u hramu kulture, kako to tumače drugi. Pokazalo se da se kritika predsjednika i njegovih stavova izjednačava sa odnosom prema Srbima, odnosno srpskim institucijama. Autor teksta Ratko Dmitrović za Radio Slobodna Evropa na pitanje kakve veze ima nacionalno poreklo književnika sa njegovim istupom objašnjava:
nema potrebe i nema tu direktne veze, ali to je na neki način stav i prema državi u kojoj živi. On je, dakle, čovjek koji, i to nije nikakva tajna, to je ono o čemu se ne priča, što se izbjegava. Filip David je Jevrej, neko je Mađar, neko je Francuz, neko je Hrvat, neko je Srbin i tako dalje. Ja sam samo rekao, ti ljudi koji žive u toj državi koja se zove Srbija, možda nisu o tebe, Filipe, zaslužili da se ogradiš od njihovog predsjednika. On očigledno ne smatra Nikolić svojim predsjednikom.
Reagovao je i Savez jevrejskih opština, citat: ne treba Filipa Davida legitimisati time što nije poreklom Srbin. Kao građanin je rekao i samo takav može istrpiti posljedice, završen citat. Novosadski književnik Laslo Vegel kaže da je zabrinjavajuće što se govori o predsjedniku države kao o predsjedniku Srba.
Meni je žao što predsjednik Republike nije se distancirao od toga. I on bi trebao od toga javno da distancira i da kaže da on je predsjednik svih građana Srbije i svi građani imaju pravo njega da kritikuju.
A dovođenjem u vezu nacionalnost književnika i njegove sudbine u Drugom svjetskom ratu, Dmitrović je, kaže Vegel,
jednostavno zabranio nacionalnim manjinama ili Jevrejima da kritikuju predsjednika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Povodom distanciranja pisca Filipa Davida, koji je dobio nagradu za najčitaniju knjigu zbog prisustva predsjednika Srbije Nikolića na svečanosti u Narodnoj biblioteci. Evo kako to komentariše Predrag Lucić.
Doveo sam predsjednika u biblioteku da upozna književnika, čestita čoveku, na uspjehu kod publike, čitanosti dela, krema srpske politike u red prvih sela. Ali avaj, takva počast književniku mrska, neće slavu, oće propast, rešen da uprska, svečan dan za politiku i literaturu, zagorčava predsjedniku izlet u kulturu. Od susreta kakav svaki pošten pisac snuje, laureat naš opak i sad se ograđuje, predsjedniku Nikoliću prisustvo zamera, koji đavo David Fiću na tu ludostera. Pisac kom ne imponuje predsjednik i svita, da li taj baksuz zaslužuje da ga iko čita? Zar ne shvata onda strane, kultura ne bira, gde je staviš tu da stane, ulaz da ne dira. Džaba takvom književniku što je pismen čitan, kad je prema predsjedniku ispone vas pitan. Džaba njemu puna glava literarne građe, kad ne zna za Tomislava lepu reč da nađe.
Rubriku Predraga Lucića možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ovih dana navršava se 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo nakon reintegracije grada. Veliki broj njih za sobom je palio kuće, nosio pokućstvo, a neki su iskopavali i mrtve. Međutim, jedan dio je ostao, među njima Dušan Šehovec, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a poslije rata osnivač demokratske inicijative sarajevskih Srba. Za naš program kaže kako se ne kaje što je ostao, ali se kaje što više nije uradio da ostanu i drugi Srbi. Poručuje kako su Srbe iz Sarajeva za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom gurali Bošnjaci, a sve to promatrala međunarodna zajednica i nije ništa radila. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Šehovac, kažete za sebe da ste konstitutivan Srbin u Sarajevu, ali da niste ravnopravan. Što zapravo time želite reći?
U Sarajevu imaju tri vrste konstitutivnih Srba. Sve su konstitutivni. I Srbi iz Republike Srpske, i Srbi koji su živjeli u Sarajevu u toku rata, i Srbi koji su bili drugi dio rata u Sarajevu i postali sastavni dio Sarajeva. Razlika je u tome što Srbi konstitutivni životare u gradu jer ne mogu dobiti ni posao, ni političku funkciju, ni državnu funkciju. Srbi sarajevski dobivaju sve moguće funkcije, ja kad se našalim kažem još samo nisu dobili funkciju da budu popovi. Srbi u Sarajevu koji su živjeli i radili u toku rata. A treća grupa koja dolazi u Sarajevo to su politički Srbi iz Republike Srpske koji dolaze u institucije kao što sam rekao i oni su isto konstitutivni. Međutim, Srbi iz Republike Srpske koji dolaze u Sarajevu žive od Sarajeva, a govore da ga treba izbjegavati. I to jako dobro žive jer imaju odlične plate, imaju beneficije, njihova djeca rade po institucijama Bosne i Hercegovine u zemljama svijeta, konzulatima i ambasadama. Srbi koji su, kažem, živjeli u toku rata, mogu se vidjeti na svim mogućim funkcijama i najbolji primjer jeste upravo Dan nezavisnosti, kada od jutra do večeri na TV Bosne i Hercegovine pojavljuju se Miro Lazović i Mirko Pejanović, koji ponavljaju 20 puta rečene misli, oni dobro žive i naučavaju to što su Srbi.
U tom kontekstu, kako žive Srbi koji su u toku rata bili na teritoriju koji su držali zapravo pripadnici Vojske Republike Srpske i ostali su zapravo u svojim domovima?
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji. Nisu prihvaćeni, a naravno niko nas ne voli iz Republike Srpske na neki način, jer kao što su me ovih dana ocijenili, jeste Dušane, ti si pravi Alin Srbin.
Šta je zapravo vas opredijelo kraj 95. i početak 96. da ostanete obzirom da je pa više od 90% građana srpske nacionalnosti koji su živjeli u ovom gradu i govorimo o okolnim mjestima su otišli?
Ovi danas su me napali jer sam jedan od rijetkih Srba koji je otvoreno rekao da Dušan Šehovac je 1. marta, odnosno 29. februara glasao za na referendum. I napisao sam mom prijatelju koji je ponudio na društvenim mrežama da oni koji nisu tada glasali glasaju i odgovorio sam mu. Ja danas ne bi za to pitanje glasao za, glasao bi protiv. Jer ja sam tada glasao za ravnopravnu moju državu. Međutim, ona je danas duboko neravnopravna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja se nisam pokajao što sam ostao u Sarajevu. Uspio sam, zajedno sa svojom porodicom, da obezbijedim pošteno radeći sredstva za život. Dio moje porodice živi u istočnom Sarajevu, ali i za njih je cijelo Sarajevo jedinstveni grad i oni uživaju i u istočnom Sarajevu i živaju i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pokajao sam se samo zato što nisam više uradio da 95. godine nađem i više intelekta i više moralne snage i više ljudi da sačuvamo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Jer svugdje u svijetu svi žele da žive u glavnom gradu.
Koliko je šteta za Sarajevo da 150.000 njegovih predratnih stanovnika ode 95. godine iz ovog grada i koliko su zapravo štetu tadašnji predstavnici vlasti Republike Srpske uradili ne samo prema gradu nego i prema tim ljudima?
Nije samo krivica što su Srbi otišli iz Sarajeva na SDS-u i na propagandi. Krivicu nose i Bošnjaci koji su svim sredstvima tjerali Srbe da odu u Sarajevo. Krivicu nosi međunarodna zajednica koja je ovdje došla samo da zaradi svoj posao, ne vodeći računa ni o jednom narodu. Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrao međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Koliko danas imate kontakte sa tim prijateljima o kojima govorite i koliko su oni spremni, ako već nisu, prodali svoju imovinu da se vrate u Sarajevo?
Teško je sad ponovo čupati otamo i vratiti ovamo. Ja ne sanjam, niti zovem da ljudi čupaju se iz tih novih prostora, ali mislim da dio onih koji žive u Sarajevu, da dio onih koji dolaze u Sarajevo mogu uraditi mnogo za Srbe i u Sarajevu i u Republici Srpskoj.
Kako gledate 20 godina kasnije na politiku koju vodi Banja Luka i politiku koju vodi Sarajevo prema sarajevskim Srbima?
Kad je riječ o politici prema sarajevskim Srbima, to je prava slika onoga kako političke stranke, a sad ću proširiti odgovor na tvoje pitanje, ja ću odgovarati na pitanje kako političke stranke iz Mostara, iz Banja Luke i Sarajeva gledaju na pitanje Srba u Sarajevu. Isto onako kao što gledaju na pitanje Bošnjaka u Banja Luci, isto onako kao što gledaju na pitanje Hrvata u istočnom Mostaru ili Bošnjaka u zapadnom Mostaru. Znači, gledaju tako da prvo se okoriste oni od te nacionalne politike i politike uopšte, drugo, gledaju da svoj narod dovedu na teritorije i da ih okupe oko ideologije države i religije, da bi sa njima vladali.
Popis stanovništva još nije objavljen, 3 godine čekamo da vidimo koliko nas ima u Bosni i Hercegovini. Mnogo postoji špekulacija svih ovih 20 godina, govorimo o broju Srba u Sarajevu. Šta će pokazati prema vašim saznanjima popis stanovništva koliko Srba živi u Sarajevu?
Moje osjećanje jeste da ih u Sarajevu nema više od 15.000 cijelo. Znači, na prostoru reintegrisanih opština i onog dijela koji u ratu bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Izgleda mnogima da u Sarajevu ima Srba zbog toga što dolaze Srbi iz Republike Srpske. I oni su jako medijski eksponirani, a eksponirani su i oni Srbi koji su, kažem, bili u armiji Bosne i Hercegovine i raznim drugim strukturama. U većini sarajevskih opština nema nijednog Srba zaposlenog u opštini ili u drugim institucijama, nema ni Hrvata, naravno. Onda imate situaciju da u općinskom vijeću Iliđa predsjednik općinskog vijeća je Bošnjak iz Bratunca, jer nema Srba. Sekretar mjesne zajednice u Osijeku je jedno vrijeme bio i odbornik u Bratuncu. U ovome gradu svi sanjaju zbog tog popisa stanovništva, zbog te klauzule o nacionalnoj zastupljenosti, zbog nakaradne politike, a posebno Bošnjaci, da budu Srbi, pa da bi onda kao Srbi mogli dobiti funkciju u domovima i u klubovima naroda. Mislim da svako normalan mora se boriti, biti protiv zloupotrebe popisa stanovništva, biti protiv zloupotrebe tog nacionalnog određenja u izborima. I onda zato imamo karikaturu, da imamo Čovićeve Srbe i Bošnjake koje on upotrebljava i zloupotrebljava u institucijama, imate Dodikove Hrvate i Bošnjake koje zloupotrebljava, imate Srbe i Hrvate koje Bošnjaci zloupotrebljavaju za svoje potrebe. U Srbiji bio jedan Sedo Bajramović, a u Bosni i Hercegovini ima 1000.
Hvala puno na razgovoru.
Drago mi je što sam govorio za slobodnu Europu. Nadam se da će neka od ovih mojih misli pomoći da imamo i slobodnu Bosnu i Hercegovinu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Regionalni portparol UNHCR-a za jugoistočnu Evropu Neven Crvenković rekao je za naš program da se prema njihovim posljednjim podacima u Grčkoj nalazi 25.000 izbjeglica. Sa njim je razgovarala Selma Boračić.
Prema našim posljednjim podacima trenutačno se u Grčkoj nalazi oko 25.000 izbjeglica i migranata, od toga oko 10.000 ljudi se nalazi u mjestu i domeni na granici Grčke s bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom. Tu treba napomenuti da se radi o manje više nekim službenim podacima, tako da je za pretpostaviti da su zapravo ove brojke sve veće i veće. Pokazuje se da je očito za sada Grčka ostavljena sama sebi da rješava ovaj problem, što ne bi smio biti slučaj, i mi apeliramo na Europu da pomogne Grčkoj i što se tiče smještaja ovih ljudi, ali prvenstveno što se tiče programa relokacije ovih ljudi iz Grčke, koji je dogovoren još prošle godine na razini Europske unije, gdje je dogovorenih preko 66 tisuća ljudi koji su trebali biti relocirani iz Grčke u razne države Europske unije, do sad nažalost samo relocirano njih otprilike 350.
Može li nagomilavanje izbjeglica, jer ih se ne pušta dalje iz Grčke pa ni u Makedoniju, izazvati humanitarnu katastrofu?
Pa može se reći da je Europa već na rubu humanitarne krize. Vlade europskih država ne samo na balkanskoj ruti, nego i općenito ne surađuju, nego dapače nameću se sve strožije restrikcije na granicama, i sve to naravno dovodi do pomanjkanja bazičnih humanitarnih uvjeta poput hrane, smještaja, vode, bazičnih sanitarnih uslova.
Kakve posljedice može imati dogovor između šefova policija zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti, a vezano za jačanje granica i kontrolisani transfer izbjeglica?
Uvođenje takvih dodatnih i sve rigoroznijih restrikcija na takozvanoj balkanskoj ruti ima za rezultat samo povećanje tenzija i već ogromnih patnji izbjeglica i migranata, koje se sve više gura u ruke beskrupuloznih krijumčara i trgovaca ljudima, a ne rješavaju se njihovi problemi i ne poštuju se njihova prava kao tražitelja azila.
Upravo generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon kritikovao je takav odnos balkanskih država, ali i država Europske unije. Radi li se o kršenju ljudskih prava, selektivnim propuštanjem jednih i zabranom prolaska za druge izbjeglice?
Mnogo relevantnih međunarodnih faktora kritizirali su te nedavno drastično pooštrene mjere od strane država na takozvanoj balkanskoj ruti, koje nisu u skladu ni s međunarodnim pravom, ni sa europskom pravnom stečevinom, a na kraju krajeva niti sa zakonima tih samih država, koje ne bi smjele uskraćivati ljudima pravo da traže azil samo zato što dolaze iz zemalja za koje te države smatraju da u njima ne vladaju ratni uvjeti, a isto tako zato što smatraju da je ispunjena kvota za ljude koji traže međunarodnu zaštitu.
Regionalni portparol UNHCR-a Neven Crvenković u intervju za naš program.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najavljujemo intervju sa predstavnikom UNICEF-a za Crnu Goru, Benjaminom Perksom, kojem naš gost pojašnjava rezultate iz istraživanja Ujedinjenih nacija o dječjem radu u Crnoj Gori, koji su protekli dan u javnosti izazvali brojne polemike i pogrešne interpretacije, pripremio Predrag Tomović.
Mr. Perks, quite alarming for the local public was.
Gospodine Perks, domaća javnost bila je prilično uznemirana kada su saopšteni podaci prema kojima je svako osmo dijete u Crnoj Gori izloženo različitim vrstama poslova, uključujući i one opasne. Kako to komentarišete?
Well, I think I think that is not strictly accurate interpretation of the data.
Prije svega mislim da to nije striktno tačno tumačenje podataka. To što smo saopštili u istraživanju višestrukih pokazatelja iz 2013. godine je da 13% djece radi neku vrstu posla u trajanju dužem od 14 sati dnevno. Samo 6% radi poslove koji mogu biti štetni po njihovo zdravlje. Ono o čemu govorimo su djeca koja prije svega rade na poljoprivrednom zemljištu i djeca koja pomažu u kućnim i poslovima oko kuće. U nekim slučajevima, tačnije u 6% tih slučajeva, vjerujemo da nije preduzeta dužna briga i pažnja da se dijete zaštiti od povreda. Međutim, mislim da se navedene brojke i statistički podaci vjerovatno mogu porediti sa ostalim zemljama. Sigurno treba da podižemo svijest, a također imamo i obavezu da u najgorim slučajevima osiguramo pravilno provođenje zakona i pravde za djecu koja su pogođena ovom vrstom aktivnosti.
And justice for children that are affected by this kind of activity.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.